halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 4-3 bisha December sanadka 2015. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Sahra Ciidan Nuur.
I believe that Somalia in the last 2.5-3 years has made significant political progress and has also made some reasonable security progress.
Kaasi wuxuu ahaa Ambassador Nicholas Kay oo xilkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu ugu hayay dalka Soomaaliya ay ku eegtahay maalinta Khamiista ee berito. Wareysi gaar ah oo VOA-da siiyay Nicholas Kay waxa uu ku amaanay guulaha ay dowladdu ka gaadhay dhinaca hirgelinta nidaamka federaalka iyo in Al-Shabaab lagaga adkaaday dhul badan. Goor dhow ayaad wareysigaasi maqli doontaan.
Qodobada kale ee saaka idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka Somaliland oo ku dhawaaqay xilliga la bilaabayo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka.
Dagaal ka dhanaa ururka Al-Shabaab oo ka dhacay degmada Buule Burte. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Maamulka madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu jiro walaac muuqda oo laga qabo dadka rayidka ah ee waxyeelladu ka soo gaadhayso tan iyo markii ay dowladda Ruushku bilowday duqeymaha dhinaca cirka ee dalka Siiriya ay ka geysanayso bishii September. Urur xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in boqolaal qof oo shiciba ay ku dhinteen gantaalaha ay soo tuurayaan diyaaradaha dagaalka Ruushku. Dadka ay dhibaatadu soo gaadhayna waxaa la sheegayaa inay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka, iskuullada iyo weliba suuqyada laga adeegto. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Turner ayaa 13 warbaahinta u sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu khadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka Ruushka Mr. Sergey Lavrov isaga oo kala hadlayay sidii dhammaan barinacyadu ay taxadar u muujin lahaayeen.
Ugu yaraan 26 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Mardan ee dalka Pakistan. Qaraxan ka dhacay magaaladaasi Mardan oo waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Islaamabad ayaa lala beegsaday afaafka hore ee xafiis ay dowladdu leedahay oo lagu magacaabo Nadra oo qaabilsan bixinta aqoonsiyada jinsiyadaha iyo kaydinta macluumaadka dadka isdiiwaangeliyey. Sarkaal sare oo warbaahinta gudaha ee dalkaasi la hadlay ayaa sheegay in qofka isqarxiyey uu watay mooto ama dhugdhugley oo uu waxyaabaha qarxana ku soo rakibay jirkiisa markii uu iridda hore ee xafiiskaasi soo gaadhayna uu isqarxiyey. Waxayna mas-uuliyiintu intaasi ku dareen inay aqoonsadeen qaybo ka mid a jirka qofka isqarxiyey oo ay baarayaan cidda arrintani ka dambeysay.
Maayarka magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka Rahm Emanuel ayaa ka baaqday safar dalxiisa oo isaga iyo qoyskiisu ay ku tegayeen dalka Kuuba kadib markii ay booliiska magaaladaasi toogasho ku dileen wiil 19 jir ah oo ardaya iyo haweenay 15 jir ah oo dhashay 5 ciyaala. Labada qof ee dhintay ayaa lagu sheegay inay ahaayeen dadka madow ee Mareykanka. Dilkan ayaa sii kordhiyay dareenka magaaladaasi kadib markii duqa magaaladaasi cadaadis lagu saaray inuu sii daayo muuqaal fidiyo ah oo lagu duubay kamaradaha booliisku isticmaalaan oo muujinayay dilka wiil 17 jir ah oo lagu magacaabo Lakua McDonald oo todobaad andhaaday sanadkii 2014 sarkaal booliska ka tirsanay uu 6 xabadood oo rasaasa ku riday.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos a idinka imanaysa Washington.
aan ku bilaabay magaalada Muqdisho waxaa shalayto ka anbabaxay ergeyga gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay oo waqtigiis shaqadiisu ay ku egtahay maalinta Khamiista ee todobaadkan. Nicholas Kay oo wareysi gaara siiyey laanta af Soomaaliga idaacadda VOA isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayaa ammaanay guulaha ay dowladdu ka gaadhay dhinacyada hirgelinta nidaamka federaalka iyo Al-Shabaab in laga riixo dhul ay hore u haysteen. Wareysigaasi waxaa la yeeshay Haruun Macruuf, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa ugu horreyn la weydiiyey sida uu dareenkiisu yahay maadaama oo lasoo gaaray gabagabada muddo xileedkiisa.
Yes, I'm coming to the end. She'll finish officially on the 31st of December, the last day of the year. And that will be the end of 2.5 years as the Secretary General Special Representative for Somalia. And I'm leaving, as always, you leave places with a mixture of emotions.
Warun waxaan soo gaarnay dhamaadkii shaqadeeda. Waxaan si rasmi ah muddadeedu ay ugu eegtahay 17 December oo ah maalinta sanadka u dambeysa. Waxaan gabagabo u noqonaysaa 2 iyo bad aan xilkan hayay oo aan ahaa wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Waxaan baxayaa aniga oo sida dadka kaleba marka ay meel ka tagayaan ay u qabaan dareenno iyo shucuuro isku dhafan. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya 2-3 sano ee la soo dhaafay ay samaysay horumar siyaasadeed oo ballaaran iyo horumar dhinaca amniga ah oo macquul ah. Aad baan ugu niyadsamahay in sanadka 2016 lagu wajahayo dardar aan cidina hor istaagi karin oo ay Soomaaliya ku hananayso xasilooni siyaasadeed iyo mid amni. Waxaan imid anigoo rajo iga buuxda, waxaan tagayaa anigoo aan rajo keliya qabin balse aan si weyn u aaminsanahay in Soomaaliya ay tahay waddan soo kabanaya ee aanay ahayn waddan fashilmay. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa la weydiiyey wadahadallada iyo wadatashiga la xidhiira qaabka ugu habboon ee doorashada Soomaaliya 2016 loo codayn karo iyo hanaanka ugu habboon ee loo adeegsan karo maadaama uu qayb ka ahaa wadatashiyadii iyo sidoo kale hanaanka u arko inuu raali gelin karo dhinacyada oo dhan.
It's not really for me to propose a compromise or a model. The leaders of the interim regional administrations, federal member states and federal institutions will be meeting in Kismayo on the 10th of January to try to reach that final compromise. In the Mogadishu declaration at the end of the National Consultative Forum a couple of weeks ago, of course they agreed.
Runtii ma Ahmed aniga ila gudboon inaan soo bandhigo qaabka doorashada iyo sida la isugu tanaasulayo. Madaxda maamul goboleedyada federaalka ah iyo hay'adaha federaaliga ah ayaa ku kulmi doona Kismaayo 10 January iyagoo isku dayaya inay gaaraan xal kama dambayn ah. Shirka wadatashiga ee Muqdisho bayaankii ka soo baxay waxaa isla meel dhigeen arrimo iyo mabaadi asaasi ah oo muhiim ah. Mabaadidaasina waxaa ka mid ahayd inuu jiro hanaan isku dhaf ah oo lagu dooranayo baarlamaanka iyadoo oo la isku darayo hanaan ku salaysan goboleysiga iyo hanaanka qabaa'ilka ee 4.5 loo yaqaano. Iminka iyaga laga rabaa inay dhexdooda ka wada tashadaan oo ay soo bandhigaan siday arrintaasi u suurtagelayso iyo siday u ekaanayso marka dhab ahaan la dhaqangeliyo. Waxaan ku niyadsamahay in wadahadalkaasi dhexdooda ah uu sii socon doono. Waxaan aad ugu rajo weynahay in markay kulmaan 10 January ay xaalxaalka sii dhammaystiri doonaan. Ergeyga ayaa la weydiiyey sababta ay u guuleysan lahaday istaraatiijiyadda dowladda federaalka iyo ciidamada AMISOM ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab maadaama oo ay Al-Shabaab tahay caqabadda ugu ballaaran ee hortaagan fidinta maamulka xukuumadda.
I think there has been very reasonable progress and success in the last couple of years. You will yourself, you know, recall that a year and a half ago.
Waxaan filayaa inuu jiro horumar la taaban karo iyo guul la gaaray 2 ee u dambeysay. Waxa adiga laftaadu aad xasuusan kartaa in sanad iyo bad ka hor Al-Shabaab ay maamulayeen magaalooyin muhiim ah. Imikase ma maamulaan? Waxaana ugu yaraan 14 ka mid ah lagu soo celiyay howlgallo ay wadajir u qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Dhul ahaan Al-Shabaab iminka waa ay ka itaal daran yihiin sidii ay ahaayeen. Waxaana muuqata khilaaf ururka dhexdiisa ah oo u dhexeeya garab taageersan Al-Qaacida iyo garab kale oo taageersan Daacish. Sidaasi daraaddeed, horumar ayaa laga gaaray dhinaca ammaanka. Waxaan filayaa inay muhiim tahay weerarada military in la sii wado 2016 si looga saaro magaalooyinka tirada yar ee ay joogaan. Waxaana sidoo kale muhiim ah in sanadka 2016 la xoojiyo oo la dhiso, lana hirgeliyo horumar saameeya ciidamada ammaanka ee booliska Soomaaliya iyo kuwa militarigaba.
Mahadsanad Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay waraysi uu Haaruun Macruuf la yeeshay ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay oo maalinta berri ay ugu eegtahay shaqadii uu dalkaasi ka hayay.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya wareysigaasi ergeyga gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo dheeraa ugeed inaad qaybo kale oo ka mid ah aad maqli doontaan idaacadaha heega soo socda. gudoomiyaha degmada buulo burde ee gobolka hiiraan cabdicasiis duurow ayaa v o eda u sheegay inay weerar qaadeen ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ee degmadaasi ku sugan shalay gelinkii dambe ay ku dileen sarkaal ka tirsan kooxda al-shabaab. gudoomiyaha ayaa goor dambe xalaya iga waramay sida ay wax u dhaceen.
bismillahi raxmaan raxiim, arrintaasu way jirtaa, dee waana joogto, waa hawshii aan haynay, waxadda naga cusub ma ahan, waana shaqadeena, waana raadinaynay. arrintaas way jirtaa, way dhacday, alxamdulilah, saan ugu talagalina way u dhacday. qaasatan raggii ayagu ugu muhiimsanaa, ugu shaydaansanaan, gacanteenay ku baxeen, oo alxamdulilah waa si loogu talagalay u dhacday.
waaye, bal waxaad faahfaahin naga siisaa, sidee u dhacday, sidee hawsha ku bilaabantay?
ciidanku shaqadiisa waxay tahay inuu cadowga ka hortago, hadduu u yimaado iska difaaco, hadduu maqal raadiyo, waa shaqadooda. marka shaqadooda taasay ahayd, hawshoodayna wateen. dee informationka sida lagu helay, halkii lagu sheegin baa lagu doonto loogu tegay, waana meel naga fog annaga, dhanka galbeed magaalada ka jirto. marka qorshaha sidii loogu talagalay loo ogaadin baa arrinta u dhacday. shaqadeena qaabkan u shaqeyn jirnay ama nimankaa meeshaan ugu saarnay amaan u daba socono u sifeynayn waa qeyb ka mid a waay, waana ku guuleysan alxamdulilah.
dhinaciina wax khasaaro idin soo gaadhay ma jira?
wallahi nimanka laba nin oo mid amiir yahay oo ujeedkeena ugu weyn oo ahaa ayaa meesha uga dhintay, kubkoodina waan kasoo qaadnay, qaar dhaawac fara badanna way la carareen, meesha kaymay ahayd, annaguna hal nin baa naga shihiday.
meesha aad tegteen marka ma xero ay ahayd mise meel waxay ahayd duura oo cidla ah?
meeshii waa meel magac leh oo kulle ayagu inay ku qorsoomi karaan ama ku badbaadi karaan, dadku gumaadi karaan, ay u arkeen annaguna inaga gaari karaan bay ahayd. annaguna deegaana nahay, ciduna nagama dhuuman karto. sidaa daraaddeed waan ka war helnay, waana tagnay meesha. meel haddeed tuulo ballaarana ma ahayn, laakiin waa meel magac leh kulleyba, ayagu strateji ahaan u arkeen. strateji aan u noqonaynin si annagu aysan naga difaaci karin ama aysan siiteen difaaci karin.
waa tahay marka howlgalkaasi yaa idinku helnaya, ma ciidamada amisom mise waxaa ahayd inuu ciidamada maamulka ama dowladda soomaaliya oo keliya?
ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom intaba kala ma haraan.
marka
sidaabay waxu dhaceen, arrintaas waa loo dhanyahay.
hadda ciidamadiina hakay ku sugan yihiin?
annagu niyo har iyo habeen askari waa taqaanaa, habeen male, jimca male, maalin malahan. hadda cadowga halka lagu sheegu joogaa. marka annagu waxa waaye, dee guud ahaan deegaanka saacad kastoo loo baadane waan tagnaa halkiina looga baado, waana suuragal meel kastiina joogno saacad kasta. marka faahfaahintaa ka badan ka bixi kara waa arrin ciidan.
waa tahay
lakiinoodhantigurhoostimaada annagu waan ku sugana.
laakiin goobtii aada weerarka ka fuliseen ma idinkaa gacanta hadda ku haya?
dabcan maxaa dhahay, haddaana gacanta ku hayn ma ku doono lahayn. way soo galeen awalba annaga gacanta ku hayne, meel yaro gees way kasoo galeen. waa nimankaanu waa dooxatay naqdeen, waa niman burcaday. dadkaas unbay usoo baxsanayn, usoo dhuumanaya, rabaa inay kuumaadaan ama ay wax ka dhacaan. moye ujeedkoodu maaha in ay yihiin dad macno samaynayo meel degan ama dad macno samaynayo meel weeraray, midna maaha. waxaa laga difaacaya waa dadka naftooda iyo maalkooda iyo ku cayaaridda diinta ay ku cayaarayaan. marka waa qadiyadda waa noocaas, ma aha niman hab iyo nidaam leh. waa dadkaas unbaa laga yuraynayaa. marka meel ay kasoo dhunteen ay rabeen dadka inay ka dhibaateeyaan waay, waana ka xirnay albaabkaas.
waata inta badan waxaa la isweydiiyaa sidee ugu suurto gashaa kooxda shabaab inay weeraro gaadmo afuliyaan, marka halkay taageerada ka helaan?
etug mar kasta wax inuu xad waa isku daya ama wax jiro oo burcad hubaysana, dee taasuna waa wax dhici kara, waana inta laga arku ku filan yahay oo keliya. siday ugu suurto gashaa lama dhihi karo, waa wax sii haraaday oo dabayaaqo waayo.
gudoomiyaha degmada buulo burde ee gobolka hiiraan cabdicasiis duurow oo khadka telefoonka ee magaalada buulo burde igu waramay, halkaad kala socoteenna waa v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. kulan ay isugu yimaadeen xukuumadda saddexda xisbi iyo guddiga doorashooyinka somalilan oo shalay tan lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa ayaa lagu sheegay in diiwaangelintii codbixiyayaashu ay bilaabmayso bartamaha bisha januari ee fooda inagu soo haysa. diiwaangelintan ayaa la sheegay in ugu horeyn laga bilaabi doono gobolka togdheer, gobollada kalena ay kusii xigi doonaan. wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shiruwac ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa.
kulanka saddex geesoodka ayaa xarunta madaxtooyada ku dhex maray xukuumadda ay hogaaminayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. hoggaanka saddexda xisbi qaran iyo xubnaha guddida doorashooyinka somalilan ayaa ahaa mid lagaga arrinsanayay diiwaangelinta codbixiyayaasha oo iyadu iba furu noqonaysa hannaanka geedi socodka doorashooyinka somalilan ee soo socda. mas-uuliyiintan oo markii kulankoodu soo dhammaaday warbaahinta la hadlay ayaa ka falceliyey qorshahan ku aadan diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ay guddida doorashooyinka soo bandhigeen. guddoomiyaha xisbil xaakimka somalilan ee kulmiya muuse biixe cabdi ayaa isagu sheegay inay ku qanceen qorshahaasi.
waxaan usugu nimid shir heer qaran ah oo madaxweynuhu gudoomiyay komishanka qaranka iyo sadex xisbi qaran. Mowduuc laga hadlayay wuxuu ahaa diiwaangelintii. Waxa Ilaahay mahadiyaa in komishanka qaranku soo bandhigeen qorshe tafatiran oo aad iyo aad ay uga soo hawlgaleen sidii diiwaangelintii u bilaabi lahayd. Dhowaan haddii ay bayraado, dhammaan waxaa la isku raacay in diiwaangelintii la bilaabo maalinta ay u soo gooyeen komishanka qaranku lagaran bilaabo togdheer. Axsaab ahaan iyo xukuumad ahaan waxaan ku wada qanacnay sidii ay hawsha u soo qorsheeyeen komishanka qaranku.
Gudoomiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka u cid injineer Faisal Cali Waraabo oo isaguna dhinaciisa ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay in diiwaangelintani ay ka turjumi doonto tirada dadka reer Soomaaliland islamarkaana bulshada ku gubaabiyey inay isdiiwaangeliyaan, isagoo intaasi ku daray inay ku heshiiyeen inay guddida doorashooyinka gacan siiyaan.
Aad baan u hambalyeynayaa komishanka qaranka ee doorashooyinka maanta fadhiga inoogu yeeleen. Waxaan noo soo bandhigeen habkii doonaya inay u bilaabato diiwaangelinta. Waxaa idiin sheegaya shacabka reer Soomaaliland, diiwaangelinta maanta aynu bilaabna insha allahu tacala khayr bay nagu dhammaan doontahay. Waxay ka turjumaani doontaa populationka Soomaaliland intuu yahay. Haddaynu 2 million iska diiwaangeliso, waxaa dhaci doonta inaan 6 million markaa tiradeena lagu qiyaasi doono. Maalintan soo galay dalka ilaa maanta waxaanu sheegana 3 million iyo badh. Adduunku waxay dhaa war maanay korinba, 3 million bar maanay dhaafin. Waynu tusnayna 3 million dhaafnay. Taasna waxay saldhig u noqonaysaa oo bays u noqonaysaa hadii la yiraahdo ee diiwaangelisa u qayb qaadataan. Maga waxa maanta loo diiwaangelinaya maaha kaliya 17 jirka ah, waxa xaq u leh ka 15 jirka ah ee noqonaya 16.
Gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani ahna kusimaa gudoomiyaha xisbigaasi Axmed Muumin Seed ayaa isaguna dhinaciisa sheegay inay tahay in la barbar istaago guddida doorashooyinka si ay u hirgasho hawshaasi diiwaangelintu.
Si gudoomiyaashiiga horeeyay sheegeenba, sagaalku waxa isugu nimidnay shir heer gudoomiyeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ku-xigeenka ay joogeen. Runtii shanta shirkaasi waxaanu kaga arrisanaynay, waxaad ogtihiin oo shacabka reer Soomaaliland ka dhirsan yihiin in ay bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyaashu. Shirku waxa shir 3 geesooda komishanka doorashooyinka qaranka iyo xukuumaddii iyo 3 xisbi oon goobjoog baanu wada ahayn gudoomiyaasha. Runtii talada la isugu yimid waxay ahayd qaabkii diiwaangelintu ay u bilaabmi lahayd oo runtii komishanka doorashooyinku ay ku mahadsan yihiin say noogu soo bandhigeen iyo gobollada markay u bixeen xaaladda guud. Markaa runtii arrintu bucdeedu waxay ahayd in loo diyaargaroobo diiwaangelinta codbixiyaasha oo ka dhici doonta dhowaan dalkeenna, oo ay komishanku muddada maalinta ay bilaabayaan sheegi doonaan iyagu, ayna ku horrin doonto gobolka Togdheer. Markaa ka xisbi ahaan xisbiyada haddaan nahay iyo xukuumaddiiba inaynu isgarab taagno oo aynu shicibkeenna kicinno oo aynu wacyigelin badan loo sameeyo oo laga wada midaysay si dalkan diiwaangelin ay uga dhici lahayd, si ay noogu qarsoonto doorasho xor ah oo xalaal haddii ilaa yidhaahdo. Markaa taas haddaan nahay xisbiyadii mucaaridi maxaafad baanu ka simannahay.
Ugu dambeyntiina waxaa kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan, isagoo xusay inay maanta soo gebagabeeyeen diyaargarowgii diiwaangelinta doorashooyinka.
Waxaanu halkan u nimi iyadoo aanu qaybahay ka koobnayd oo dhan qarankanu aanu isku wada aragnay inaanu soo bandhigno jadwalkii ugu dambeeyey lagu gelayay diiwaangelinta qarankanu leeyahay. Diiwaangelinta waa hanti qaran, waxaana uga wakiila qaranka komishanka doorashooyinka qaranka. Waxaanu ummadda Soomaaliland u sheegaynaa in maanta aanu soo gebagabeynay diyaargarowgii diiwaangelinta codbixiyaasha qaranka. Waxaanu ku soo gebagabeynay inaanu jadwal u sameynay sida gobolladu isu raacayaan, sida u kala horeynayaan, iyo goortay bilaabmayaan. Waxaanu gobolladu ka bilaabmayaan Togdheer si aad ii sheegay, waxa ku xigaya gobolka Awdal, waxa ku xigaya Saaxil, Maroodi Jeex, Sanaag iyo Sool. waxweeye dhanka ka baxdaaba waa bakayla qaleen
kulankan waa mid si gaar ah la isula qaada dhigayay qorshaha lagu gudagalayo diiwaangelinta codbixiyasha doorashooyinka soo socda ee Soomaaliland ayaa madaxweyne Axmed Maxamed Siinaye uu ka jeediyay hadal dardaarana iyadoo sidoo kalena la isula afkartay in hawshaasi ay tahay mas'uuliyad guud oo u dhaxaysa dhinacyadan si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah sanadda 2017 Cabdixakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska afrika waxay bilaabmaysaa 30-ka bisha Noofeembar 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciilow idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aannu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka premier league ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo qarsa ah la liga spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez bundesliga serie a french league 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
waa hadir dhagac dhagax ka hela
daacadan cusubeed oo soo gali doonta koodi iyo barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan mowjadaha 16.19 iyo 22.2 mitrband iyo fmyada v o a ee geeska afrika
dhallinyarada maanta
v o a washington ayaa dhageysanaysaan haatana waa dhinacii ciyaaraha xuseen bare aadan ayaa maxamuud mascade waxa uu kala sheekaystay ciyaarihii weliba dhinaca iyo dalka ingiriiska haatana aan idinku wareejiyo
aad baad u mahadsan tahay xuseen xalayto kulan ayaa la ciyaaray xilligii dambe waqtiga soomaaliya kooxaha leicester city iyo manchester united ayaa fooda isku daray garoonka king power stadium ee kooxda leicester city kulankan dabcan taageerayaal fara badan oo horyaalka ingiriiska kooxihiisa kala duwan taageera ayaa si gaara u eeyey sababtu waxay ahayd haddii leicester badiso horyaalka dalka ingiriiska hogaankiisa ayay qaban lahayd halka manchester city hadday badisana dhibicuun laga sarayn lahaa marka ciyaartu waxay socotaba waxay kusoo gabagabowday eber iyo eber oo labada kooxood ay min hal dhibic kala qaateen taasi oo farxad gelinaysay taageerayaasha kooxda arsenal oo iyagu haatan 19 kulan oo la ciyaaray kadib kooxda arsenal ay 39 dhibcood horyaalka ku hogaamineyso leicester dhibicdii ay heshana sidaasi lamida 39 dhibcood ayay leedahay laakiin gool tiriska ay 12 gool leedahay halka arsenalna 15 gool ay leedahay dhibicda manchester city ay qaadatay kaalinta saddexaad ayay soo gelisay oo waxay leedahay 36 dhibcood tottenham hotspur oo kaalinta saddexaad ku jirta ayayna booska haatan ka riixatay marka waxaad halkaa ka garanaysaa in horyaalka dalka ingiriisku sanadkan uu yahay mid laysku dhegan yahay oo kooxda kaalinta ku jirta lixaad oo manchester united 30 dhibcood ayay leedahay arsenal oo kow joogtana 39 dhibcood marka uun waa 3 kulan oo keliya ayaa u dhexeeya waxaadna moodaa in sanadkan cidda horyaalka qaadi doontaan la ogaan doonay
maadaama uu soo dhow yahay xilligii kala iibsiga ciyaartooyda maxay yihiin wararka hordhac ah ee ilaa imika soo baxaya
xuseen waa bisha january waxay ka dhimantahay oo keliya dhowr maalin ayaa waxaa furmi doona suuqa kala iibsiga ciyaartooyda kooxo fara badan ayaa haddaba la hadal haya ciyaartooy doondoonayaan oo ay rabaan in xilli ciyaareedkan qaybta ka dhiman ay kooxuhu isku adkeeyaan matalan kooxda manchester united oo kale waxaa la leeyahay waxay doondoonaysaa ciyaaryahan reer brazil ah oo magiciisa la yidhaahdo philippe anderson oo kooxda lazio u ciyaaro waa 22 jir 33 milyan oo geniga ingiriiska iyo ciyaaryahankaasi gorgorinaysa kooxda kale ee chelsea ayaa iyaduna waxaa la hadal hayaa in ayna ka daalin oo sanadkii horeba way doonaysay ciyaaryahanka la yidhaahdo paul pogba oo isna 22 jir oo u ciyaaro xulka qaranka faransiiska kooxda juventus isagana lacag fara badan ayay ku doonaysaa baa leeyahay oo haddii juventus ay ka ogolaato waxaa laga yaabaa chelsea in ay is adkayso maadaama sanadkan uu kooxda chelsea hoosdhac fara badan ku yimid manchester city oo kale iyadana waxaa la leeyahay waxa ay doonaysaa ciyaaryahan isco oo kooxda real madrid u ciyaara oo isagana wadahadal hadda ay kula jirto sida la sheegayo kooxda real madrid marka lama oga sida ay kooxuhu ciyaaryahanadaas u heli doonaan laakiin xilligan markii lasoo gaaro waxaa aad saxaafadu uga hadashaa ciyaartooyda laga yaabo kooxaha inay kala tagaan iyo kuwa suuqa yaala kooxda arsenal oo kale ciyaaryahan alexis sanchez waxaa la qorayaa ma wargeysyada ingiriisku ay qorayaan inuu macalinka arsen benger ku khaqaalinayo inuu soo iibsado ciyaaryahankii reer mexico xavier hernandez oo isagu haatan kooxda Bayer Leverkusen fudheel horan ugu dheeli jiray kooxda Manchester United oo tan iyo markii kooxdaasi ka tagay oo ku beere Bayer Leverkusen gool farabadan dhalinaya marka ciyaarahaankaasina waxa la sheegayaa inuu Alex Sanchez oo Arsenal u ciyaaro maalintii ugu qalinay.
Waagaag Maxamuud Mascad oo mahadsan yahay wuxuu uga warramayay ciyaarahii ugu dambeeyay ee dhinaca iyo waliba Ingiriiska Xuseen Baraadan halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington Xuseen oo dhinaca heesaha
sar waxaad hadda nagu soo maqan heeskan halku dhigishii yahay halistii jacaylka waxay nagu luqaynaysaa fanaanadii Xaawa Maxamuud.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.